Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Guinea-Bissau anayemaliza muda wake Jose Mario Vaz leo Jumanne amewasihi viongozi wajao kuhakikisha uthabiti wa nchi, huku akiwa anatokwa na machozi katika hotuba yake ya mwisho akiaga katika mkesha wa mwaka mpya kabla kutangazwa rasmi kwa rais mpya kwenye taifa hilo lisilo na uthabiti huko Afrika Magharibi. Vaz aliingia madarakani mwaka 2014 akiwa na matumaini kwamba atarejesha hali ya utulivu baada ya mapinduzi yaliyofanyika miaka miwili kabla. Utawala wake umekuwa na matatizo yaliyoanzia kwenye bunge pamoja na hayo katika nchi yenye historia sugu ya mauaji pamoja na mapinduzi. Tume ya uchaguzi nchini Guinea-Bissau inatarajia kutangaza matokeo ya duru ya pili ya uchaguzi wa urais hapo kesho siku ya Jumatano. Mahakama moja ya Sudan jana Jumatatu ilitoa hukumu ya kifo kwa wanachama 27 wa jeshi la usalama nchini humo kwa ukatili na mauaji ya mwandamanaji mmoja aliyekamatwa wakati wa ghasia mwanzoni mwa mwaka huu dhidi ya kiongozi wa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir. Kifo cha mwandamanaji Ahmed al-Qair, ambaye ni mwalimu wa shule, kilichotokea gerezani mwezi Februari mwaka huu, kilipelekea jeshi kumwondoa madarakani al-Bashir. Mamia ya watu waliandamana nje ya mahakama huko Omdurman, mahala ambako hukumu ilitolewa jana Jumatatu, huku baadhi wakipeperusha bendera ya taifa au wakishikilia picha za Khair. Utawala unaadhimisha hukumu ya kwanza kufuatia msako wa waandamanaji wa miezi kadhaa kabla na baada ya Bashir kuondolewa madarakani mwezi April mwaka huu wa 2019. Washukiwa 13 walihukumiwa kwenda jela na 4 zaidi hawakuwa na hatia katika mashtaka ambayo yatakabiliwa na hatua kadhaa za kukata rufaa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ikulu ya Marekani White House inasema rais wa Russia Vladimir Putin alimpigia simu rais wa Marekani Donald Trump kumshukuru kwa taarifa za Marekani ilizotoa ambazo zilisaidia kuzuia shambulizi la ugaidi wakati wa kipindi hiki cha sikukuu huko Russia. Vyombo vya habari vya Russia vilinukuu kitengo cha usalama cha serikali kuu FBS kikisema raia wawili wa Russia ambao walitaka kufanya shambulizi la ugaidi huko St. Petersburg kwenye sikukuu ya mwaka mpya walikamatwa kutokana na dondoo zilizotolewa na Marekani. FBS ilisema ukamataji huo ulifanyika Disemba 27 katika mji wa St. Petersburg. Pia walieleza ushahidi uliokusanywa ulithibitisha washukiwa walipanga kufanya mashambulizi ya ugaidi. FBS inasema washukiwa tayari wamekiri mashtaka yao. Vikosi vya usalama kwenye ubalozi mdogo Marekani mjini Baghdad vilifyatua risasi za kutoa machozi leo katika kuwajibu waandamanaji ambao walivunja uzio wa eneo hilo wakati wakiandamana kulaani mashambulizi ya anga Marekani yanayowalenga wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran nchini Iraq na Syria. Baadhi ya maelfu ya waandamanaji waliwasha moto, walirusha mawe na pia walipeperusha bendera wakiunga mkono makundi ya wanamgambo hao. Shambulizi la Jumapili limeibua hasira na ukosoaji kutoka kwa maafisa wa juu nchini Iraq, lakini Marekani inatetea hatua zake na inaonya kwamba itashambulia tena. Mashambulizi ya anga ya Marekani yanayolenga majengo ya ghala za silaha na komandi za wanamgambo wa Kaitab Hezbollah pamoja na kudhibiti maeneo kote Iraq na mashariki mwa Syria yaliua watu takriban 25 na kujeruhi darzeni wengine. Marekani na maafisa wa Marekani wamesema shambulizi hilo lilikuwa katika kujibu shambulizi la roketi la Ijumaa kwenye kituo cha jeshi cha Iraq. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa na Idli Gongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapo tusikiliza leo, tukiwa katika kipindi maalum kabisa, tukiangazia matukio mbalimbali ambayo yametokea, na tutagawa matukio hayo katika makundi manne, yani Afrika, dunia, hapa Marekani, na kuangalia masuala ya wanawake. Mimi naikualika naitwa Idi Ligongo. Naam, basi tuanze kuangazia matukio ambayo yametokea, muktasari tu wa baadhi ya matukio ambayo yalitikisa bara la Afrika kwa mwaka huu, na tusikilize muktasari wake Kenneth Bwire.
Hakuna mtu hata mmoja aliyenusurika kati ya watu 157 waliokuwa kwenye ndege ya shirika la ndege la Ethiopia ilianguka Machi 10 ikitokea mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa kuelekea Nairobi, Kenya. Raia kutoka mataifa 33 walikuwemo kwenye ndege hiyo ya kampuni ya Boeing iliyoanguka karibu na mji wa Bishofu, kilomita 50 kusini mashariki mwa mji mkuu wa Addis Ababa. Ajali hiyo ilisababisha mashirika kadhaa ya ndege duniani kusitisha matumizi ya ndege aina ya Boeing 737 Max.
Huzuni ambaye haina maneno ambaye inaweza kuelezea, kwa sababu tumepoteza mioyo, sio moja, sio miwili, bali ni mioyo mitano.
Wimbi la mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni Afrika Kusini lilitokea na kusababisha vifo vya watu kadhaa, maduka na biashara zikiteketezwa moto na kuibiwa pamoja na mamia kujeruhiwa. Raia wa Nigeria ndio walioathirika zaidi, Afrika Kusini ikifunga ofisi za ubalozi wake Nigeria baada ya kutokea hofu ya kulipiza kisasi dhidi ya ofisi za Afrika Kusini nchini Nigeria.
We are tired of being beaten every day. We are all Africa. Why must we be afraid to go to South Africa? We want the ambassador to address us. We are tired.
Nchini Mali, serikali ya Rais Ibrahim Boubacar Keita imepitia wakati mgumu zaidi kiusalama mwaka huu. Imeshuhudia mashambulizi mabaya kutoka kwa makundi ya wapiganaji mwaka huu. Watu wenye silaha wameua mamia ya watu vijijini, hasa nyakati za usiku na alfajiri. Kambi za kijeshi zimevamiwa na wanajeshi kadhaa kuuawa au kutekwa nyara. Niger na Burkina Faso nazo zilishambuliwa sana na wanamgambo. Shambulizi la hivi karibuni kuelekea mwisho wa mwaka likiua takriban wanajeshi 73 katika shambulio dhidi ya kambi moja ya kijeshi magharibi mwa nchi hiyo. Wanajeshi 12 pia walijeruhiwa katika shambulio hilo, likiwa ndilo baya zaidi kwa miaka kadhaa. Mashambulizi yamehusishwa na wapiganaji wenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda pamoja na ISIS. Muhula mwingine madarakani wa Muhammadu Buhari nchini Nigeria ulianza baada ya kushinda uchaguzi mkuu Februari uliokuwa na ushindani mkali kutoka kwa Atiku Abubakar. Mashambulizi ya kundi la Boko Haram hata hivyo hayajamalizika. Kundi hilo limeendelea kushambulia vijiji nchini Nigeria na katika nchi jirani ya Cameroon na kuua mamia ya watu. Sakata za ufisadi ndizo zilizorindima zaidi nchini Kenya. Siku baada ya siku, mwezi baada ya mwezi, viongozi kadhaa wakikamatwa wakihusishwa na madai ya wizi wa pesa za umma. Kando na ufisadi, siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 zimetawala mwaka 2019 pamoja na siasa za kufanyia katiba nchi hiyo mabadiliko kwa ajili ya kutafuta utulivu na maridhiano ya kitaifa. Kishindo kikubwa kilikuja kuelekea mwishoni mwa mwaka pale gavana wa jiji la Nairobi Mike Mbuvi Sonko alipotiwa mbaroni na kufikishwa mahakamani kwa tuhuma za rushwa. Nchini Tanzania, uchaguzi wa serikali za mitaa uliangaziwa zaidi, chama tawala kikishutumiwa kwa kutenda kinyume na kanuni za demokrasia kwa kuhujumu uchaguzi, jambo lililopelekea vyama vya upinzani kujiondoa kwenye uchaguzi huo. Serikali ya Tanzania ilikosolewa na mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za kibinadamu kwa kukandamiza wapinzani, haki za kibinadamu na uhuru wa vyombo vya habari. Rais Magufuli aliingiza ndege ya 8 nchini ikiwa ni kielelezo kikubwa kwamba ukuaji wa Tanzania unaendelea kukua chini ya utawala wake. Mgogoro wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Uganda umeendelea kiasi cha Rwanda kufunga mpaka wake na mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kukosa kufanyika. Nchi hizo mbili zinashutumiana kwa kupanga njama za kupindua serikali ya kila upande. Hadi mwaka unapokamilika, hakuna ishara za maridhiano na kila upande una msimamo mkali. Msako dhidi ya vyombo vya habari, wapinzani na mashirika kutetea haki za kibinadamu uliendelea mwaka mzima nchini Burundi, shirika la habari la BBC likipokonywa leseni ya kupeperusha matangazo yake nchini humo, huku sauti ya Amerika VOA ikipigwa marufuku katika kile kilionekana kama kutotaka habari huru zisizoegemea upande wowote, wakati nchi hiyo inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Ugonjwa wa Ebola umeripotiwa sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, juhudi zikichukuliwa kukabiliana nao kwa kutoa chanjo, huku makundi ya wapiganaji yakiendelea kuua raia licha msako mkali wa kijeshi. Raia mashariki mwa Kongo vile vile waliandamana wakitaka jeshi la Umoja wa Mataifa kuondoka nchini humo kutokana na ukosefu wa amani. Mauaji bado yanaendelea. Kimbunga kilichopewa jina Idai kilipiga Msumbiji, Malawi na Zimbabwe na kusababisha uharibifu mkubwa, mji wa pwani wa Beira nchini Msumbiji ukiathirika zaidi. Mamia ya watu waliaga dunia. Wimbi la maandamano lilipiga nchi kadhaa za Afrika. Rais Abdelaziz Bouteflika wa Algeria lazimika kuondoka madarakani kutokana na maandamano. Licha ya kuondoka na uchaguzi kufanyika, maandamano yamekuwa yakiendelea, waandamanaji wakiimba nyimbo zinazopinga kuchaguliwa kwa aliyekuwa waziri mkuu Abdelmadjid Tebboune kama rais mpya wa nchi hiyo, ambaye alikuwa kiongozi mwaminifu kwa rais aliyeng'atuliwa madarakani Abdelaziz Bouteflika. Maandamano ya raia yaliangusha utawala wa miaka 30 wa Omar al-Bashir wa Sudan. Baada ya kupinduliwa, Bashir anayetafutwa na mahakama ya ICC alihukumiwa kifungo cha miaka 2 katika kituo cha kijamii kwa ufisadi katika kesi iliyohusu fedha za kigeni zenye thamani ya dola milioni 25 zilizopatikana nyumbani kwake muda mfupi baada ya kung'olewa madarakani mapema mwaka huu. Rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe aliaga dunia September 6 akiwa na umri wa miaka 95. Wengi walitaja kifo cha Mugabe aliongoza Zimbabwe kati ya mwaka 1980 na 2017 kama msiba mkubwa kwa Afrika. Sudan Kusini bado inaendelea na mchakato wa kutafuta amani.
Shukrani Kenesi Bwire kwa kuangazia yale yaliyojitokeza katika bara la Afrika. Lakini ulimwenguni, huyu hapa ni Patrick Nduwimana.
Kama tunavyofahamu, mwaka 2019 uligubikwa na maandamano katika takriban katika mabara yote ili kudai ikiwa mageuzi ya kisiasa au ya kijamii, na takriban kila nchi ya Amerika Kusini ilikabiliwa na aina moja au nyingine ya malalamiko. Yote basi yalianza Venezuela pale Rais Nicolas Maduro alipokaidi wakosoaji wake wa Marekani na Amerika Kusini kutochukua madaraka kwa awamu ya pili hapo Januari 10. Hapo maelfu na maelfu ya Venezuela wakaanza kuandamana na kiongozi wa upinzani Juan Guaido kujitangaza rasmi kama rais hapo Januari 23. Kulingana na Umoja wa Mataifa, mzozo wa Venezuela umesababisha wakazi wake milioni 5 kukimbia, na kufika mwisho wa mwaka hakuna mageuzi yaliyopatikana, na kiongozi wa upinzani Guaido aliahidi kuendelea na vita vya mwakani. Tukielekea katika bara la Asia, Hong Kong ndiyo ilishuhudia maandamano makubwa karibu mwaka mzima. Maandamano yalianza mwezi Machi ambapo waandamanaji walipinga mswada wa sheria unaopendekeza watuhumiwa wa uhalifu wapelekwe China bara kushtakiwa. Baadaye waandamanaji waliomba utawala wa kidemokrasia. Watu milioni 2 walishiriki kwenye mkutano mkubwa wa hadhara wa tarehe 16 mwezi Juni. Watu 2 ndio waliouawa katika maandamano hayo yaliyoanza mwezi Machi. Huko Indonesia, wanafunzi kutoka miji mikuu waliandamana kuikosoa kamati ya taifa ya kupambana na ufisadi, wakisema kamati hiyo ilishindwa kutokomeza ufisadi. Waandamanaji hao waliomba pia serikali kuondoa sheria mpya zinazowaadhibu watu wanaomkashifu rais na zinazopiga marufuku kufanya mapenzi nje ya ndoa, uhusiano na mapenzi ya jinsia moja. Katika bara la Ulaya, Ufaransa ndiyo ilishuhudia maandamano makubwa. Mwezi Novemba, maelfu ya watu waliandamana wakipinga mishahara midogo, ongezeko la bei ya bidhaa mahitajio na kutokuwepo usawa wa mapato. Maandamano yalishika kasi mwezi huu wa Disemba, ambapo tarehe 6 watu 800,000 waliandamana nchini kote wakipinga mpango wa serikali ya Rais Emmanuel Macron kuhusu mafao ya uzeeni. Maandamano yalifanyika pia katika Jamhuri ya Czech. Mwezi Novemba, zaidi ya watu 200,000 walikusanyika katika mji mkuu Prague wakiomba waziri mkuu Andrei Babis ajiuzulu kufuatia tuhuma za udanganyifu. Mashariki ya Kati ilishuhudia misukosuko mikubwa mwaka huu pale vita vya Syria vikiendelea. Uturuki ilivamia kaskazini mashariki ya Syria baada ya Rais Trump kuondoa wanajeshi wa Marekani mwezi Oktoba. Baada ya uvamizi huo, wanajeshi wa Russia wakachukua nafasi iliyoachwa na Marekani. Idadi ya wakimbizi iliongezeka kuelekea Uturuki na kumsababisha Rais Tayyip Erdogan kuitaka Russia pia kuacha mashambulizi katika jimbo la Idlib. Na baada ya miaka 4 ya vita huko Yemen, dalili za kupatikana amani zimeanza kutokea baada ya makubaliano kufikiwa kati ya makundi yanayounga mkono serikali inayotambuliwa kimataifa kufikia makubaliano ya kusitisha uhasama kati yao. Na muungano wa nchi za Kiarabu unaoongozwa na Saudi Arabia ulitangaza utawaachilia huru wafungwa 200 wa Kihudhi. Na kwa kumaliza, mwaka 2019 ulishuhudia maandamano makubwa ya wanaharakati wa mazingira katika maeneo tofauti ya dunia, hasa kila siku ya Ijumaa, wakiongozwa na mtetezi mkuu wa kutetea kuhifadhi mazingira, msichana raia wa Sweden Greta Thunberg. Kila siku ya Ijumaa maelfu na maelfu ya watu waliandamana katika miji ya Ulaya, Asia, Australia, Amerika na Mashariki ya Kati. Lengo ilikuwa kushinikiza viongozi wa dunia kuchukua hatua zinazohitajika ili kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Na mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa ulishindwa kufikia makubaliano mjini Madrid, Uhispania, mwanzoni mwa mwezi wa Disemba. Akizindua mkutano huo, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alionya kwamba dunia itakaribia kutumbukia katika janga baya kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa kutokana na mataifa kushindwa kuchukua hatua madhubuti kuziwia janga hilo.
Naam, shukrani Patrick Nduwimana. Lakini vile vile hapa Marekani kuna mambo mengi tu yalikuwa yamejitokeza, hasa ya kisiasa, lakini yapo yale ambayo yaligonga vichwa vya habari ambayo tofauti kabisa na ya kisiasa. Huyu hapa Mamoyo Hamza anatuelezea yale ambayo ameangazia katika mwaka huu wa 2019.
Mwaka 2019 utakumbukwa kuwa mwaka ulioshuhudia tukio jingine la kihistoria la hatua ya baraza la wawakilishi la bunge la Marekani kufungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump. Hatua hiyo ilitokea Disemba 18, ikiwa zimebaki wiki mbili tu kabla mwaka kumalizika. Kwa kura ambazo zilikwenda kulingana na vyama vya siasa, baraza la wawakilishi linalodhibitiwa na Wademokrat liliidhinisha mashtaka mawili: matumizi mabaya ya madaraka na kuzuia bunge kufanya kazi yake. Lakini katika mwaka mzima ilikuwa wazi kuwa japo uhusiano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na washirika wake wa NATO umejaa wasiwasi, yeye alionekana kuwa na ushirikiano mzuri na viongozi wasioamini demokrasia, akiwemo yule wa Korea Kusini Kim Jong Un, Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki na rais wa Russia Vladimir Putin. Kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2020 zilianza mapema na zinatarajiwa kushika kasi mwezi Januari. Wagombea wa tiketi ya Democratic wakiimarisha juhudi zao za kutafuta uungwaji mkono kabla ya kufanyika awamu ya kwanza ya upigaji kura wa chama hicho utakaofanyika Iowa Februari 3. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden anaongoza kwa uungwaji mkono kupata tiketi ya chama cha Democratic, lakini wagombea wengine kadhaa wanaonyesha upinzani mkali katika majimbo ya Iowa, New Hampshire na South Carolina. Ukiachilia mbali siasa, kulikuwa na mengi katika utamaduni na burudani hapa Marekani. Mwaka ulianza vizuri pale wanawake zaidi ya 100 walipoapishwa kuingia katika bunge la Marekani, idadi kubwa kuliko yote katika historia. Julai timu ya mpira ya wanawake ya Marekani ilishinda kombe la dunia mashindano yaliyofanyika Uholanzi. Mwezi August, Amerika ilishtushwa na kifo cha mwandishi mashuhuri wa vitabu Toni Morrison, ambaye aliwahi kushinda tuzo ya Nobel kwa kitabu chake cha hadithi Beloved. Alikuwa na umri wa miaka 88. Mwezi August pia Marekani kwa mara nyingine ilishtushwa na mashambulizi ya bunduki huko El Paso, Texas na Dayton, Ohio katika muda wa saa 13 tu, na kuchukua maisha ya watu wasiopungua 29 na wengine 50 kujeruhiwa. Hadi kufika Novemba, takwimu zinaonyesha matukio 369 ya mashambulizi ya bunduki yalitokea na kuacha taifa hili likitafakari vipi litadhibiti umiliki wa bunduki.
Naam, na tukamilishe basi eneo maalum kabisa la kuangazia kwa yale yaliyojitokeza kwa mwaka wa 2019, na hasa tuangalie upande wa wanawake. Nini ambapo masuala gani yalijitokeza kwa upande wa wanawake kwa mwaka huu wa 2019 ambao saa chache zijazo tutauaga rasmi?
Mwaka 2019 utakumbukwa kwa mambo mengi ambayo yametokea barani Afrika na hapa Marekani kwa upande wa wanawake. Mwezi Machi mwaka huu, jarida la Forbes lilifanya sherehe kubwa mjini Durban nchini Afrika Kusini kuwatuza wanawake ambao wamekuwa na mchango mkubwa katika siasa, maendeleo ya kijamii na kiuchumi, na kusema kwa wanawake ndio kichocheo kikubwa cha utajiri. Katika sherehe hizo, wanawake waliotuzwa ni wa Kiafrika ambao kwa njia moja ama nyingine mchango wao umeokoa maisha mamilioni ya wasichana wadogo, sio tu barani Afrika lakini pia nje ya bara hilo. Nao Umoja wa Afrika uliitisha kikao ambacho kilielezewa ni majadiliano kuangalia baadhi ya maazimio yaliyofikiwa Beijing mwaka 1995 kwa ajili ya kuthamini mchango wa mwanamke katika kila nchi na dunia kwa ujumla. Mkutano huu ulifanyika nchini Afrika Kusini na kauli mbiu ilikuwa ni wanawake ni sauti na nguvu ya kuleta mabadiliko kwa mwanamke wa kijijini. Mmoja wa washirika katika mkutano huo ni Joyce Mkina wa shirika la TGNP nchini Tanzania, anaelezea kuhusu jinsi wanawake wanavyoendelea kung'ara katika kushika nafasi ambazo pia wanatakiwa kutoa.
Nchi za Afrika nyingi zinasuasua, hazina wanawake hawapati fursa ya kutosha kwa ajili ya kushika ngazi zile uongozi kwa ajili ya kuleta maamuzi ambayo yana usawa kijinsia.
Lakini wanawake hawakung'ara barani Afrika peke yake. Hata hapa Marekani tumeona wanawake wengi walijitokeza kuwania uteuzi wa kugombea urais kwa tiketi ya chama cha Democratic katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Novemba mwaka ujao. Kundi la Wademokrat ambao wanawania uteuzi wa kugombea urais lilikuwa na wanawake wengi zaidi kuliko ilivyozoeleka. Wanawake hawa baadhi yao wameshika nafasi za juu katika kura za maoni. Lakini mbali na mafanikio haya kuna changamoto ambazo zilijitokeza, kwa mfano mwanariadha maarufu wa mbio za mita 800 Caster Semenya wa Afrika Kusini. Julai mwaka huu katika mahakama ya usuluhishi nchini Uswisi ilimpiga marufuku kushiriki katika michuano ya riadha kwa sababu ana homoni za kiume na hivyo kuwa katika fursa kubwa siku zote kwa mbele kuliko wanariadha wenzake wanawake katika mashindano. Semenya ni miongoni mwa wanariadha wachache wa kike ambao wana hali isiyo ya kawaida ya kibiolojia ambao wamekuwa nayo tangu kuzaliwa na homoni zao zina nguvu sawa na za wanaume. Lakini je, huko nchini Kenya wanawake wana yapi ambayo wanayaona yalikuwa ni kipaumbele kikubwa katika mwaka huu 2019?
Tunaelekea miaka karibu mwongo mmoja 10 years baada ya kupitisha katiba, lakini sheria ambayo inapatia wanawake uwezo wa kuweza kupata vyeo katika nafasi zote haijapitishwa bunge, ambapo imekuwa ni changamoto kubwa.
Mwaka huu kama miaka iliyopita, wito unaendelea kutolewa kwa kuwapatia msaada wa haraka wanawake na wasichana katika maeneo yaliyoathiriwa na ghasia huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Idara ya Umoja Mataifa kuhusu idadi ya watu UNFPA ilisema tangu mwanzoni mwa mwaka huu hadi bado imekuwa ni mbaya kwa wanawake na wasichana wanaoishi katika maeneo kama vile Ituri, Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, ambako kuna ripoti za ghasia zinazofanywa na makundi yenye silaha, na kusema kwa hali hii inawafanya wale wasio na makazi wanajikuta wakiwa waathirika wa manyanyaso kama vile ubakaji, ngono na mateso mengine, na hivyo kukosa huduma za msingi kama vile huduma za afya na chakula ambacho kinahitajika sana katika maeneo hayo ambako shughuli za kilimo zinaingiliwa kati na vurugu zinazoendelea. Safari bado ni ndefu kwa wanawake nchini DRC, hasa wale wanaoishi katika maeneo yenye mapigano ambako kuna mlipuko wa Ebola pamoja na ugonjwa wa surua. Lakini kama methali maarufu inavyosema, penye nia na njia ipo. Hivyo ndivyo wanawake nchini humo wanaamini kwa mwangaza uko mbele yao.
Naam, shukrani sana Khadija Riami kwa kutuangazia hayo maswala katika eneo la wanawake. Na kwenye line ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, umesikiliza muktasari wa matukio yote ya Afrika, ulimwenguni, hapa Marekani na kwa wanawake vile vile. Ni jambo gani ambalo unaona kwamba limeshamiri ama lilichukua kwa kiwango kikubwa sana vichwa vya habari vya mashirika mbalimbali ya habari viliangazia, na ambayo unadhani kwa mwaka ujao wa 2020 litaendelea kugubika medani ya habari?
Kwanza tu niseme ni kwamba tukio kubwa ambalo lilichukua nafasi kubwa sana katika vyombo vya habari hapa Marekani na duniani ni kuanguka kwa ndege ya Ethiopian Airlines, ambayo kama tulivyogusia katika muktasari wa taarifa zilizosomwa ni kwamba zaidi ya watu 157 walifariki, na hii ilitoa au msisimko mkubwa sana katika uandishi na sehemu mbalimbali za vyombo vya habari kulizungumzia shirika ambalo husika katika kutengeneza ndege hizo za Boeing. Hilo lilikuwa ni tukio kubwa sana ambalo lilivogusa watu wengi duniani, na hususan katika bara la Afrika na pamoja na shirika lenyewe la utengenezaji wa ndege hapa Marekani. Kwa nafasi nyingine ambayo tumeona kama Adija Reami alivyogusia hapo kuhusiana na umuhimu wa wanawake duniani ni kwamba tunaona ya kwamba bado tuna safari ndefu sana katika kusaidia au kuweka wanawake duniani katika nafasi za uongozi ili kuweza kutatua matatizo mengi ambayo yanawagusa wananchi wengi hapa duniani, ukianzia masuala ya magonjwa, elimu na ustawi wa jamii.
Na umegusia swala la shirika la Boeing ambalo mpaka hivi sasa tunafahamu kwamba ndege hizo hazitoruhusiwa kuruka pengine mpaka katikati ya mwaka wa 2020, na uzalishaji wa ndege hizo ukiwa umesimamishwa. Naamini kabisa katika sekta ya anga ni eneo ambalo litakuwa limegubika. Tukielekea kwa mfano tukiangazia kwenye uchaguzi wa Marekani ujao, umemsikia Mwamoyo Hamza akisema kwamba ni jambo ambalo kuanzia mwezi Januari ni na vile vile swala la Rais Donald Trump kufunguliwa mashtaka yale ya kuondolewa madarakani ni vitu ambavyo vitakuwa vimegubika mambo mengi. Vipi ambacho unakiona kinaendelea? Maanake hata nikiangalia hapa kwenye TV naona wenzetu huko Singapore tayari wameshaanza mwaka mpya wa 2020.
Katika hapa Marekani, kama Mwamoyo Hamza alivyogusia, kwa kupelekwa au kushtakiwa kwa Rais Donald Trump kuondolewa madarakani na mashtaka yake kupelekwa katika baraza la Senate, hii vile vile ni habari kubwa sana ambayo watu wengi au vyombo vya habari duniani na hususan hapa Marekani wamevifuatilia kwa karibu au wamelizungumzia swala hili kwa karibu zaidi. Niseme tu ni kwamba tutakapoanza mwezi wa kwanza wa mwaka 2020 tutaona tu ya kwamba suala hili litarudi tena katika vyombo vya habari na litakuwa ni tukio kubwa ambalo linafuatiliwa duniani na hususan hapa Marekani.
Kwa upande wa Afrika tumeona kwamba kuna masuala mengi, mgogoro wa Sudan bado unaendelea kugubika, hali ya kisiasa vile vile tutegemee kuona uchaguzi ukifanyika nchini Burundi, nchini Tanzania. Matarajio yako kwa mwaka wa 2020 kwenye siasa za Afrika kiujumla ni nini hasa?
Kama vile vile wazungumzaji wengine walivyopita kutoa muktasari kuhusiana na demokrasia katika bara la Afrika, hususan katika chaguzi za serikali za mitaa Tanzania, tulivyoona ya kwamba baadhi ya vyama vingi vya kisiasa Tanzania vilisusia uchaguzi kutokana na kutokuwepo na demokrasia ambayo ilipo vyama vyote vya upinzani na chama cha siasa kilichopo madarakani kufuata sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi. Niseme tu ni kwamba tutategemea kuona shaushi au kuona ya kwamba kutakuwa na matukio mengi ambayo labda vyama vya upinzani vitaendelea kupinga kutokuwepo kwa tume huru hususan katika Tanzania. Kwa hapa Marekani tunaweza tukasema tu ya kwamba tutegemee chaguzi ambayo itakuwa na ushindani na labda tunaweza kutarajia kupata rais mpya na sio rais aliyekuwepo sasa hivi madarakani.
Na kwa kumalizia tu, nini ambacho wewe binafsi umejiwekea kwa mwaka ujao daktari? Manake tukushukuru pia kwa kipindi chote cha mwaka huu 2019 na wenzako wengine ambao mmekuwa mkichangia kwenye kipindi hiki cha kwa undani. Naamini kabisa mwaka ujao tutaendelea kuwa hivi hivi. Lakini kile ambacho kwa muktasari tu unachotarajia ni nini wewe binafsi?
Mimi binafsi niseme tu ni kwamba nishukuru sana Voice of America katika kitengo cha Swahili kwa kuweza tu kuendelea kutoa taarifa muhimu kwa wananchi wote katika Mashariki ya Kati na wale wanazungumza Kiswahili. Kwa hiyo mimi tu niseme tu nitaendelea kuchangia na kuweza kuelimisha wananchi wote wanaosikiliza kipindi hiki, na vile vile nitoe tu salamu za mwaka mpya wa mwaka 2020.
Dr. Patrick Nugula, shukrani sana kwa kuwa nasi, na msikilizaji nakushukuru ni sana sana kwa kuwa nami na kuwa nasi hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa mwaka mzima wa 2019, na hiki ndicho kipindi cha mwisho kabisa kwa mwaka huu wa 2019, na tunatarajia mambo yatakuwa ni mazuri kwa mwaka ujao wa 2020. Kwa hiyo tukutane tena hapo mwakani. Kwa wale ambao wameanza mwaka mpya, hongereni sana kwa kuona mwaka mpya. Sisi tupo magharibi huku mwa dunia, tunaendelea kusubiri. Tutakuwa miongoni mwa watu wa mshabwisho kuona mwaka mpya wa 2020. Shukrani kwa kuwa nami, naitwa Idi Ligongo.